Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
VOA Express hiyo imeingia hewani kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu mpenzi msikilizaji unaotusikiliza ukiwa huko Afrika Mashariki katika eneo la Maziwa Makuu. Tunakukaribisha kwenye Express. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi kwa pamoja tunakusii popote pale ulipo uwe nasi mpaka pale tutakapokuaga, ambapo ndani ya VOA Express tumekuandalia mambo kem kem. Kama unavyofahamu, muziki pia utakuwepo ndani ya VOA Express. Vile vile tutakuwa na yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii,
bila kusahau habari kutoka huko Rwanda na huko Kenya. Rwanda tutakuwa na habari kuhusu maendeleo ya kuendeleza kilimo kutumia mfumo wa teknolojia, na huko Kenya tutapata masuala ya kuweza kujua nini kinaendelea kuhusikana na kuheshimisha haki za binadamu. Lakini tukianzia huko Kenya, kamiti ni kwamba shirika liitwalo Haki Afrika limepewa mamlaka ya kuweza kufuatilia masuala ya haki za binadamu barani Afrika. Tusikilize nini shirika hilo itafaidika kuhusikana na hilo.
Kwanza kabisa, hatua hii itatuwezesha sisi kuweza kufuatilia masala ya haki za binadamu kupitia mipaka ambayo imewekwa ya nchi tofauti.
Na katika kipengele kile cha hoja kwa hoja, ambacho huwa kinajumuisha masuala mbalimbali ya kijamii, hivi tunavyozungumza kuna ni celebrity ama mtu maarufu anafahamika sana kutoka hapa Marekani amezuru katika taifa la Kenya. Lakini baadhi ya Wakenya wanazungumziaje kuhusu ujio wa celebrity huyo?
Ipo na mara mbili. Kwanza ni itafanya Kenya ijulikane. Upande mwingine, tuseme kama kwa youth watachukua his lifestyle, eh? Iko na maadili mbili.
Basi hakikisha msikilizaji, haya na mengine unatega sikio mpaka pale tutakapo kuambia. VOA Express ndio inafikia tamati kwa siku ya leo, lakini moja kwa moja tunaanzia kule nchini Rwanda, ambapo kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu ni kuhusiana na zoezi la kupima udongo pamoja na matumizi yake kwa ajili ya kilimo kwa kutumia ndege isiyokuwa na rubani, yani drones. Na ili sasa kuweza kufahamu haya masuala yote
kuhusu teknolojia hiyo ya kuendeleza kilimo, tunaye katika line ya simu Karemera Silvanus kutoka Kigali. Karemera, tueleze kuhusu teknolojia hiyo.
Naam, asante Mkamiti, asante Patrick, na asante msikilizaji wa VOA Express. Ni kwamba teknolojia hii ni teknolojia ambayo ni muendelezo wa, kwa sababu kama unavyokumbuka kwa faida msikilizaji, ni kwamba mwezi wa pili mwaka 2017, mwaka uliopita, ni kwamba kwa mara ya kwanza Rwanda ilitangaza mfumo wa kutumia ndege isiyo na rubani ama drones kuweza kufikisha madawa katika hospitali mbalimbali nchini, ambako kulikuwa hakuna uwezekano wa kufikisha hizo dawa haraka haraka. Sasa hii ni hatua ya pili, na ambayo kwa kweli ni hatua ambayo watu wanaipongeza, kwamba sasa ndege hii isiyo na rubani itakuwa inatumiwa kuweza kupima ardhi ama niseme udongo kwa ajili ya kilimo. Kwamba kwa mfano nchi nzima, kwa sababu rutuba inakuwa ni tofauti, sehemu moja inakuwa tofauti na sehemu nyingine. Sasa ndege hii itasaidia kuweza kujua kwamba katika sehemu fulani, kwa mfano, ni maarufu kwa kilimo cha mahindi, kwa mfano sehemu ya pili maarufu kwa mfano kwa kilimo cha migomba, sehemu nyingine labda ni maarufu kwa kilimo labda cha maharagwe na kadhalika. Kwa hivyo itategemea ndege itakuwa ikitumia uwezo huo na kuweza kupima katika njia ya kisayansi, kuweza kutambua aina fulani ya rutuba inayopatikana katika udongo huo na kuweza kutoa taarifa kwa mfumo wa teknolojia katika Wizara ya Kilimo na Mifugo, na kuweza kutambua kwamba eneo hili basi ni maarufu kwa kilimo fulani. Kwa sababu hasara ambayo ilikuwa ikitokea, Patrick, ni kwamba ilikuwa ikitokea, kwa mfano, mtu anaendesha kilimo labda tuseme cha mahindi, na matokeo yake mahindi hayo yasikomae kwa sababu labda eneo hilo si rafiki katika kilimo hicho. Na wakati mwingine labda anaweza labda akataka labda kulima tuseme kilimo cha maharagwe, kumbe eneo hilo labda ni kwa ajili labda kilimo cha ulezi, kwa mfano. Kwa hivyo ni swala ambayo kwa kweli watu wanalipongeza, kwamba ni hatua nyingine ya teknolojia ambayo sasa Rwanda inaingia kuweza kuleta mapinduzi katika sekta nzima ya kilimo.
Karemera, zoezi hili linatarajiwa kufanyika kwa muda gani? Na je, wakulima watashirikishwa au linafanyika kwa namna gani hasa?
Niseme ni muendelezo kwa kweli, ni muendelezo ambao ni hatua ambayo imetangazwa na Wizara ya Kilimo na Mifugo hapa kwamba litaendelea mpaka tuseme sijui wakati gani. Yaani niseme ni hatua nyingine. Kwa mfano, tumezoea kwamba nchi nyingi za Kiafrika watu wanatumia jembe la mkono mkamiti. Na sasa hivi ni sawa na useme kwamba kuanzia leo natumia labda kilimo cha tractor ama kilimo cha kuvutwa na gari ama na ng'ombe tuseme. Kwa hivyo ni mapinduzi kwa kweli kutoka eneo la kutumia jembe la mkono ama labda kutumia majira ya kawaida ya mvua na kadhalika kwamba sasa tunatumia teknolojia hii kuweza kutambua kinachoendelea. Kwa hivyo sema tu nilivyosungumzia mimi ni kwamba hatua hii inawagawa wakulima katika mara mbili. Moja ni kwamba kuna wakulima ambao kidogo wanaelewa na wanasema kwamba ni hatua nzuri kwa kweli, kwa sababu baadhi yao wamekwenda shule na kuweza kutambua faida ya kilimo, lakini kuna wale ambao tunawatambua kama ni wale chini kabisa kule kwenye kilimo ambao wamezoea kutumia jembe la kawaida. Labda mama katika kijisehemu chake fulani anatumia labda jembe la mkono kuweza kulima mahindi, maharagwe, karanga na kadhalika. Hao kidogo ni kama waelewa kwa kweli, wanasema kwamba ni kama teknolojia mpya, yani kama yani imewapita kwa kweli. Lakini kwa kujua hilo ni kwamba serikali kupitia wizara yake ya kilimo imesema kwamba itajaribu kuwasogelea na itakuwa ni mfumo ambao ni mfumo mkakati kwa kweli wa muda mrefu, na kwamba itafikia hatua kwa mfano katika sehemu ambako wakulima wanatumia labda mazao ambayo si rafiki na eneo hilo, ama niseme haiendani na eneo hilo, basi waweze kusaidiwa na serikali kwamba labda wapewe labda ardhi sehemu nyingine na kuweza kulima kuendeleza kilimo ambacho kinaweza kufaa eneo hilo.
Shukran Silvanus Karemera kwa taarifa yako hiyo. Tunakushukuru sana. Na tukitoka huko Kigali Rwanda, mkamiti tuelekee huko Kenya ambapo kuna habari ambayo ni muhimu kunako sekta ya haki za binadamu. Kuna shirika linalotetea haki za binadamu huko Kenya lenye makao makuu huko Mombasa linaloitwa Haki Afrika. Basi shirika hili limepewa mamlaka ya kuweza kufuatilia masuala ya kuvunja haki za binadamu katika nchi zote wanachama wa Umoja wa Afrika.
Lakini umezungumzia limepewa mamlaka, ni watu gani hasa lipa mamlaka shirika hili?
Ni taasisi ya Umoja wa Afrika ambayo inahusika na masuala ya haki za binadamu na haki za raia wa Afrika. Mm-hmm. Kwa hiyo kitengo hiki ndicho kimetoa mamlaka kwa shirika hili la haki Afrika. Mm-hmm. Na muda mfupi tuliopita nimezungumza na mkurugenzi mkuu wa shirika hili la haki Afrika, anaitwa Khalid Hussein, na kumuuliza umuhimu wa hatua hiyo kwa shirika lake na kwa wananchi wa Afrika kwa ujumla. Tumsikilize.
Hatua hii imekuja kwa sababu tulifanya maombi ya kutaka kupewa nafasi hiyo, kwa sababu tuliona kwamba masala ya haki za binadamu katika bara la Afrika kwa njia moja ama nyingine yanaingiliana. Ukiangalia kwa mfano katika Afrika Mashariki, masala ambayo yanatendeka katika nchi ya Somalia yanaathiri Kenya, yanaathiri Ethiopia, yanaathiri Tanzania, Uganda, Sudan na mengineo. Na ukiangalia kama kule West Africa hivyo hivyo, mambo kama hayo yakifanyika huwa yanaathiri zaidi ya nchi moja. Kwa hivyo kwanza kabisa hatua hii itatuwezesha sisi kuweza kufuatilia masala ya haki za binadamu kupitia mipaka ambayo imewekwa ya nchi tofauti. Kwa hivyo hatutakuwa tumezuiliwa na ile mipaka ya nchi, kwa sababu tutaweza kufuatilia hadi nchi zingine ambapo labda masala kama hayo yakakuwa yamekithiri. Hivyo sisi kama shirika la Haki Afrika, nafasi hii inatuwezesha sisi kuweza kuleta wale waathiriwa wa haki za binadamu ambao labda wamekuwa ni wakimbizi, labda wamekuwa ni watu imewalazimu kuenda nchi nyingine, kuweza kufuatilia na kujua ni yapi yaliyowaweka wao katika hali hiyo.
Kumekuwa na lawama kwamba waathirika wa uvunjaji au kuvunjiwa haki za binadamu katika nchi nyingi za bara la Afrika hawatendewi haki, sababu hata hii tume ya Umoja wa Afrika inayosimamia haki za binadamu, kuna wengi hawaijui kazi inayoifanya. Sijui kutokana na hii hatua mnafikiri kwamba kutakuwa na maendeleo yoyote kunako kuwatendea haki waathiriwa au kuziwajibisha serikali kuweza kuheshimisha haki za raia wao?
Ni kweli kabisa. Kwanza wananchi wengi katika nchi zetu za Kiafrika hawajajua kwamba tume hii ipo na kazi yake hasa ni gani. Na kuna umuhimu hasa kwa mashirika kuweza kusisitiza kwa serikali zao kufanya elimu ya raia ili kuwajuza wale wananchi kwamba kiko kitengo kama hiki, na mtu akiwa
ataona ameshindwa kupata haki katika nchi yake, basi anaweza kufuatilia juu zaidi katika tume hii ili hizo haki ziweze kupatikana. Swala ambalo limekuwa hasa katika Umoja wa Bara la Afrika ni kwamba serikali nyingi hazijatilia maanani umuhimu wa vitengo kama hivi, na mara nyingi utapata kuona kwamba wanadharau ama hawafuatilii yale makubaliano ambayo yameafikiwa katika matume kama hii. Na ndio kwa maana mashirika kama Haki Afrika tumeomba kupata nafasi hii ili tuweze kuhakikisha kwamba yale ambayo yatapitishwa katika tume ile ya haki za binadamu kufanyika, basi tumeweza kufuatilia katika nchi zetu kuhakikisha kwamba wameweza kufuatilia kikamilifu, na yale mabaya yoyote ambayo labda yatakuwa yameweza kunukuliwa katika nchi, basi tutaweza kuyafikisha katika bara la Afrika ili watu wajue mambo yanayotendeka na kupatikane suluhu kwa mambo kama hayo.
Hussein Khalid, mkurugenzi mkuu wa shirika linalotetea haki za binadamu huko Kenya, Haki Afrika. Mkamiti bila ukawia, muda ujao tu tunaelekea katika habari za dunia. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel anakutana na viongozi kutoka barani Afrika mjini Berlin, Ujerumani, kuweka mikakati ya kuimarisha maendeleo barani Afrika yenye lengo la kukabiliana na wimbi la wahamiaji kutoka Afrika kwenda Ulaya. Mkutano wake Merkel unajiri siku moja baada ya kutangaza kwamba atastaafu siasa ifikapo mwaka wa 2021, tangazo ambalo limezua msisimuko wa kisiasa barani Ulaya na kuanza mikakati ya kumtafuta mrithi wake. Mkutano wa Berlin unahudhuriwa na viongozi 12 kutoka Afrika, akiwemo Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, Abiy Ahmed wa Ethiopia, Paul Kagame wa Rwanda na maafisa wa shirika la fedha la kimataifa IMF.
Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amesema kwamba serikali yake inafanya kile wezalo kukabiliana na uhaba wa chakula, mafuta, fedha na bidhaa nyingine madukani, pamoja na kupunguza bei ya bidhaa hizo ambayo imepanda kwa kiwango cha juu zaidi katika kipindi cha wiki tatu. Mnangagwa alikuwa akizungumza katika mkutano na viongozi wa wafanyabiashara mjini Harare kujadili na kuimarisha uchumi wa nchi unayoyumba. Mnangagwa amewaomba wafanyabiashara kutotoa fedha zao kwenye benki wala kuzibadilisha na sarafu ya nje, akisisitiza kwamba sera ya serikali kuhusu mfumo wa fedha haijabadilika.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amehimiza Saudi Arabia kumtaja aliyotoa amri ya kutaka mwandishi wa habari Jamal Khashoggi auawe katika ubalozi mdogo wa Riyadh mjini Istanbul. Akizungumza na waandishi wa habari katika majengo ya bunge, Erdogan amesema uchunguzi kuhusu mauaji ya Khashoggi unastahili kukamilika haraka iwezekanavyo na kwamba hakuna nafasi ya kutoa vijisababu. Uturuki inataka washukiwa 18 wanaozuiliwa Saudi Arabia kupelekwa Uturuki ili kufunguliwa mashtaka ya kuua Khashoggi Oktoba 2. Uturuki pia nataka Saudi Arabia kusaidia kutafuta mwili wa mwandishi huyo ambao kufika sasa haujapatikana.
Zaidi ya watu 550,000 wameondoka makwao katika mji wa bandari ya Hodeida na miji jirani nchini Yemen kwa kuhofia usalama wao. Mapigano yakiendelea kuongezeka huku watu wanaokosa makazi wakiendelea kutaabika kwa kiasi kikubwa. Muungano wa wanajeshi unaoongozwa na Saudi Arabia umetekeleza mashambulizi ya makombora ya kurushwa kutoka angani, serikali ya Yemen ikilenga kuwafukuza wapiganaji wa Kihouthi kutoka sehemu maalum katika mji wa bandari wa Hodeida. Mashambulizi yamewalazimu watu kutoka familia 415 kutorokea miji ya Sanaa na Aden, wakikosa msaada wa kimataifa na hawaruhusiwi kuingia nchi za Saudi Arabia na Oman ambayo ni majirani na nchi ya Yemen. Hii ni VOA Express inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Matangazo haya yanakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Ni matangazo ya nusu saa. Hapa mjini Washington DC, msikilizaji, ni saa 3:44 asubuhi siku ya Jumanne. Tunaendelea kuvuka na kuchenja mbuga na VOA Express.
Tunaendelea kusafiri na usikilizaji wetu, na sasa tuwalete habari kuhusu biashara. Katika meza ya biashara leo tunaungana na mkurugenzi wa kampuni ya R&R huko Tanzania, anaitwa Carol Gachara. Ni mratibu wa habari za biashara. Amezungumza na mwenzetu Sunday Shomari akieleza kuhusu biashara hiyo ilivyo kwa upande wa nchi za Afrika Mashariki, hasa Tanzania. Tusikilize.
Mimi zaidi nimejikita kwenye kuratibu habari za biashara, au tunaita PR coordination. Na hii ni biashara ambayo sio geni sana Tanzania, lakini haijapokelewa sana na wateja. Kawaida unakuta wateja tulionao ni wale ambao wanatambua umuhimu wa kuwa na kiunganishi au middle person au middleman kwenye mambo au masuala ya media. Ikumbukwe tena kwamba media au waandishi wa habari au jinsi story inavyoelezwa inaweza ikaharibu au ikatengeneza bidhaa yako kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hivyo sisi, mteja akiwa na shughuli yake, pengine ana launch product yoyote au ana kitu chochote, tunachofanya sisi ni kualika waandishi wa habari kutengeneza press release, kutengeneza zile talking notes wahusika watakaoongea. Kama kulikuwa na speech ya pengine mheshimiwa fulani alikuwa anazindua, pia tunaziandaa.
Na unapozungumzia swala zima la habari za biashara na kukutanisha waandishi wa habari, si biashara ambayo imekuwa ikifanyika sana katika eneo la Afrika Mashariki, hasa Tanzania, lakini pengine huoni kwamba labda wale ambao ni wateja wafanya biashara pengine wanaona kwamba ni bora tu ampate mwandishi wa habari na hana sababu ya kuwa na mtu wa katikati?
Pia ni taaluma ambayo sisi tunajua kwamba tunatoaje story. Kwa hivyo wewe kama mteja unaweza kuona kwamba kwa nini simuite tu mwandishi kaja hapa nikampa press release akaendelea. Lakini sisi tunakupa ushauri. Kwa hivyo tuseme kwamba zaidi sisi ni ushauri. Tunakwambia mwandishi huyu tunamfahamu kwa kina na tunamfahamu anaweza kaandika story ya aina gani. Kwa hivyo kwa habari za michezo kwa mfano ambazo ziko kwenye upande of course wa business, au kwenye habari za CSR ambazo tena ni of course client anataka kujulikana anachokifanya kwa jamii, unakuta tunajua ni nani anajua story za afya, nani anajua story za mambo ya shule. Ndio maana sisi tunaona kwamba hii taaluma au hii field au hii biashara ni very necessary kwa growing market kama East Africa.
Soko la Afrika Mashariki linakuwa, uwekezaji unakuwa upo kila aina na kila siku. Changamoto ambayo mnakutana nayo ni ipi?
Changamoto tunazokutana nazo ni kwamba haijakubalika 100%. Tunaona biashara zinakuwa sana, tunaona fursa zipo. Lakini sisi kama hii field imekubalika? Kwa hivyo hiyo ndio changamoto kubwa, kumweleza mtu kwa nini atumie kampuni ya PR au ya kuratibu masuala ya habari kwenye kampuni yake na asiende moja kwa moja. Kwa hivyo tuseme kwamba ni changamoto ni kukubalika ili tuweze kukua na tuweze kufanya hii kazi, kwa sababu hii ni kazi ambayo ni muhimu sana kwa masuala ya kibiashara.
Ndizo habari hizo za kuendeleza biashara katika Tanzania na nchi zingine za Afrika Mashariki.
Unaweza
kupata maelezo namna hasa ya kuweza kutoa mazungumzo au kuelekeza watu kuhusu biashara wanayoifanya.
Hasa Patrick, unajua VOA Express bila ya burudani ya muziki mambo yanakuwa
hatujafanya lolote.
Haijakamilika.
Tunakwenda wapi?
Leo tunaelekea nchini Tanzania kwa huyu mwanamuziki ambaye alivuma sana. Ni binti anaitwa Rehema Chalamila, maarufu kama Ray C. Na kibao chake anakuambia na wewe milele.
Forever.
Baby, you're so beautiful. chuma naishi home kwetu bila shida unanishangaza chuma za kwangu mimi ninataka nana kukupenda nimeshasikia nadhani ukimwacha atadaka mimi labda utapata ukimwacha nani sema mimi utapata unachotaka nasema mimi labda utapata ukimwacha
zawadi na wewe unanitaji nuke mimi nitaji kupe una vyote ninavyotaka baba kizi chana ndivyo mimi nataka quit a playboy spending me so baby girl would you marry me
Mambo ya raisi hayo.
Mm-hmm.
Wewe na milele.
Na wewe milele.
Na wewe milele.
Ndio kibao kinachotoweka hivi sasa ndani ya VOA Express. Basi msikilizaji, mambo mazuri haya unayepata kutoka hapa mjini Washington DC. Hakikisha unasikiliza kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kule Afrika Mashariki, ambapo kule Afrika ya Kati huwa ni saa 9:30 za alasiri. Haya basi, Patrick, baada ya kupata burudani ya muziki, sasa tunaelekea wapi?
Tunaelekea huko Kenya tena. Unajua mkamiti, kuna mara nyingi watu wanakuwa na hoja ambazo wanazielezea kuhusikana na kitu fulani. Sasa hoja kwa hoja leo ni kuhusu ziara, au sijui unaweza kusema ziara, ni kama ulivyosema, ni mwanahabari maarufu sana ambaye anajulikana Marekani na ulimwenguni kote, anaitwa Richard Quest. Alikuwa huko Kenya na aliweza kutambaza picha zake nyingi sana akisifu Kenya, akisema ni mahali pa kuweza kutembelea katika masuala ya utalii.
Mm-hmm.
Kwa hiyo Wakenya wanajiuliza, je, hii itasaidia lolote au huyu jamani mambo yake tu ya kuweza kujifahamisha zaidi watu wamjue? Basi ndio tunasikiliza Wakenya wanazungumza kuhusu ziara ya huyu Richard Quest, ambaye ana makala maalum inaitwa Business is Quest kwenye hiki kituo cha habari cha CNN hapa Marekani. Tusikilize basi Wakenya wanazungumza nini.
Kualikwa kwa Richard Quest Kenya si jambo baya, kupromote utalii na kuuza nchi yetu nje. Pia kuna ubaya wake na uzuri wake kutokana na hali yake ya kimaisha ambayo anaishi. Amekuja kuuza nchi yetu ya Kenya nje kutokana na shirika analofanyia kazi, ni shirika kubwa na yeye mwenyewe ni jina tajika. Yeye kuwa hapa Kenya, Kenya itakuwa inajulikana mbali.
Okay, iko na mara mbili. Kwanza ni itafanya Kenya ijulikane. Upande mwingine, tuseme kama kwa youth watachukua his lifestyle, eh? Iko na maadili mbili.
Hali yake ya tuko na maadili fulani ambayo tunafuatilia kama Afrika. Kama nakubali maisha kwamba yeye ni msenge, si jambo zuri kulingana na maadili ya Kiafrika. Vijana wetu, watoto ambao wanakulia, wataona hawana budi kumwiga.
Bile alienda paka akakuwa invited kwa kanisa. Hakuzungumzia but you know, watu wanakujua, watu wana mtandaoni, watu watakutafuta, tutataka kujua mengi kuhusu kumhusu yeye. Kwangu mimi naweza sema going to the negative, more to the negative side.
Zile siku amekuwa hapa amejaribu kuuza nchi yetu kama Afrika, ameuza chenye tunafanya innovation zetu, ongelea M-Pesa, na amezungukia mbuga zetu za wanyama, ameziuza. Yeye kwenda kanisani, nitasema kwenda pale ni impact kubwa sana kwa hata congregation na wale watu walikuwa wanafuatilia. The impact ambayo iko nao ni kubwa, si ndogo vile nilikuwa nafikiria.
Nikifikiria amefanya kazi nzuri na ni opportunity, naweza sema ni kama God's grace to the country, kwa sababu ni mtu ana jina kubwa na ameleta manufaa mingi kwa Kenya, na Kenya itajulikana. Itajulikana of course, watu wenye wamemwona, watu wenye wamemsearch kwa internet, kwa mtandao, watajua ya kwamba Kenya iko na umaarufu wake. Kando na mabaya, mazuri ndio mengi na ndio yako na uzito.
Basi hoja kwa hoja ya Wakenya kuhusu kualikwa kwa Richard Quest, mwanahabari huyu wa CNN huko Kenya, kuizuru Kenya na hasa kuweza kuipigia debe Kenya kuhusu masuala ya utalii.
Haya ndio mambo yanavyokwenda katika masuala ya hoja kwa hoja. Na unajua Patrick, huwa kila siku tunabandika swali letu kupitia mtandao wetu wa Facebook, tukiuliza maswali mbalimbali ya kijamii. Na katika swali lililoulizwa kwenye Facebook liko linasema, bei ya mazao iamuliwe na soko au serikali?
Tukianza naye Kabugo Isaha anasema, serikali jamani, kwa sababu inafanya utafiti juu ya zao husika katika soko la dunia. Tunatambua mazao mengi tulionayo tunayauza nje, kwa hiyo baada ya utafiti wanakuja na bei elekezi ili mkulima asiumizwe na mfanyabiashara asiumie.
Rahimu Isa yeye anasema soko ndio suluhisho ya bei kama bidhaa inunuliwe. Hapo serikali haiwezi kupanga bei ya bidhaa kama soko halina bei.
Naye Flora Kimario anasema, na serikali kama nchi zilizoendelea, kama wanafuatilia kila kusanyiko la mapato, kila kona kadhalika, wafuatilie na bei ya nafaka haraka iwezekanavyo, maana hii nafaka ni kamari, kila mtu hujifanyia takavyo yeye. So kuanzia kwa mvunaji mpaka kwa mfanyabiashara,
serikali ndio isimamie kwa kufanya utafiti wa bei halisi ya masoko ya dunia ili kuyaongoza masoko ya ndani kwa bei ambayo haina mnyonyaji wa mzalishaji. Masoko mara nyingi yako kwa ajili ya kupanga bei zao za chini ili kupata faida kubwa, sababu wanaenda kuuza kwa bei kubwa, hivyo kuwanyonya wakulima. Ni maneno kutoka kwa Vance Solomon, ndio ujumbe wake huo alioandika katika swali ambalo lilikuwa likiuliza bei ya mazao yamuliwe na soko au serikali.
Na hasa ilikuwa ni kuhusikana na swala la kuuza nini hii korosho huko Tanzania, sababu wakulima walikuwa wanalalamika kwamba wanauza kwa bei iliyo chini, hasa wafanyabiashara au wanunuzi wanawaibia kuhusu kununua, mpaka serikali, rais mwenyewe akasema sasa serikali inataka ingilia kati katika masuala ya kupanga bei ya korosho.
Haswa, basi naona muda nao pia unakimbia. Hebu tuangalie yale
yanayovuma mitandao
katika mitandao ya kijamii. Basi na moja kwa moja katika pekua pekua, swala linalozungumziwa hivi sasa ni kuhusiana na Jacqueline Maribe ambaye amepewa dhamana na mahakama huko Kenya. Jacqueline Maribe ni mtangazaji wa Citizen TV ambaye anashukiwa kwenye kesi ya mauaji ya Monica Kimani. Sasa dada huyu ameachiwa kwa dhamana na mahakama ya shilingi milioni 2, na vile vile amepewa masharti kwamba ya kuto
kusafiri
na usomaji habari au kufanya mahojiano yanayohusiana na kesi ya kwake inayoendelea hivi sasa. Basi nikiangalia huko, kuna huyu anaitwa Ramason, yeye amesema mimi sioni sababu kwa nini yeye ameachiwa huru na huyo jamaa mwingine ameendelea kuwekwa rumande, kwani wote wangeachiwa huru au wote wangeendelea kukaa rumande. Kwa upande wake yeye Gidhori anasema Yani anaachiwa huru na bado anapata fursa ya kuweza kuendelea kufanya kazi. Kweli kila mtu na bahati yake. Na mengi hapa yamezungumzwa Patrick, lakini naona muda nao unazidi kukimbia. Hatuna mengi ya kuzungumza kuhusiana na yale yanayovuma mitandaoni. Bila shaka msikilizaji umeburudika na yale ambayo tumekuandalia ndani ya takriban dakika 30 za VOE Express alasiri ya leo. Mwongozaji wa matangazo alikuwa ni Saida Hamdun, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunawaagieni kuwatakia alasiri njema.